En svo ertu á dagverðarleiri.
Ég er með eitt sumar, já.
Eitt sumar, já.
Já, 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 með verið byggjað bæði vestmiðjunni og hér íbúðar brakana. Og ég minnist ýmissa skemmtilegra stunda þar. Þetta voru nú aðlega norðmenn sem að voru hennar fyrir. Vinnu og dagur reyri. En margir Íslendingar unnuðu líka. Og ég mann þetta færingum er unnuð þar. En eftir það að var það að flytja síldina í þrætnar. Það var búið byggjaður og veist með að var að vera tilbúin. Og síld koni þrætnar þá. Þegar við byrjum vinnu einn morguninn, þá var þar einn verkamaðurinn, hann gengur til verslunar, spyr hann að hvað hann eigi gera. Góði að fara að gera, segir hann. Hinn hugsa sem og lítur á manninn og stöndu þá þannig við eina síldaþróna. Og þar var allt iðandi og suðandi maðki niður í þrónni. Karlinn bendir honum, farðu þannig niður í þróna og teldu maðkana. Hinn vendi sig niður, byrjar að telja, stendur þarna í hrúinni, já þá veði lengi líklega, einn hálftíma. Þangað til hann uppgefst alveg hreint og hendist upp úr þróni, þetta er ómögulegt verk, ég get aldrei talið hann um maðkana. Svo það var nú heldur á trúr.
Já.
Já, já.
Skal trúa því.
Já. Nú, það var nú svona ýmislegt sem að gerðist nú þetta sumar. Það var nú ekki laust við, það var nú svolítið drykkuskapur þar. Það voru menn sem þótti gott í laupinu. Ekki leitist nú mikið út í það, þó. Þó, það byrjaði ég nú svolítið.
Verið með.
Já, ég kunni nú ekki við hann þegar verið svolítið með.
Já. Hvar fenguð þið áfengi?
Akureyri.
Hvað árið er þetta sem að?
Þetta var 1920 og... Líklega 1926.
Já.
En ég held.
Þá er náttúrulega vínbúð á Akureyri.
Já.
Pantað áfengi þaðan.
Já,